15'inden Azadlık Radyosu her gün seher 8'in yarısından ayınız Çiğen'de.
Seher seher haber eter Azadlık Radyosu'nda.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturulmur, qiymət dəyişimi ilə iş düzəldi.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə Tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
İlk növbədə onu deyim ki, bu dəfəki qonağımız kino rejissordur. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Kinematografiya İnstitutunu bitirib. 1986-88-ci illərdə isə həmin institutun aspiranturasında təhsil alıb və orada dərs deyib. Gələcəyə nə nikbin, nə də bədbin yanaşır. 1995-ci ildən bu yana tam metrajlı bədii film çəkmək üçün vəsait tapa bilməsə də, onun kinodan aliyyəti Azərbaycan rejissoru üçün heç də pis deyil. 1995-ci ildə çəkdiyi yarasa filmi Amerika, Kanada, Fransa, Belçika, Yunanistan və s. ölkələrdə keçirilmiş 25-ə dəf beynəlxalq festivalda nümayiş etdirilib. Bu film 1996-cı ildə Fransada keçirilən Ümumi Avropa Anjer Festivalında Grand Prix-yə layiq görülüb, Berlin, İskəndəriyyə və bəzi başqa ölkələrdə keçirilən festivallarda mükafatla qayıdıb. Dünyanın məşhur qəzet və jurnalları onun ekran əsəri haqqında yazıblar. Azərbaycanda isə o hələ ki yalnız Əməkdar İncəsənət xadimi adı ilə mükafatlandırılıb. Beləliklə, Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir. Əziz bəyim, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq ki, bizə vaxt ayıra bildiniz.
Mən də sizə minnətdarım, dəvət.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim, işləyirəm və gələcəyə müəyyən ümidlərlə mənim planlarım var ki, onları gerçəkləşdirməliyəm. Ona görə də müəyyən ümidlə gələcəyə baxıb işləyirəm.
Amma mən bilən iş şəraitiniz o dərəcədə də geniş deyil. Yəni, bir nəsə də mən olmuşam, böyük yer deyil, deyəsən.
Xeyr, yox, yəni mən internetdə işləyirəm, rejissor kimi və mənə elə gəlir ki, bugün internet təşkilatı, yəni nadir yerlərdəndir ki, orada adam həm yəni sərbəst işləyə bilir, həm yəni simasını saxlaya bilir və s. bu baxımdan çox gözəl bir yerdir.
Mən yəni o otağın genişliyindən
müəyyən bir yəni imkan məhdudiyyətindən gəlir. Amma yəni o qədər də bu baxımdan mən ümumiyyətlə məişət baxımından heç vaxt o qədər belə tələbkar adam olmamışam sözünüzə. Mənim indi ağlıma gəldik, yolunda
bu, özünüz ümumiyyətlə hansı işlə məşğul olmaq istəyərdiniz? Yəni, rejissor bəncə film çəkmək istəyər daha çox.
Bəli, əlbəttə, amma imkan məsələsi var. Yəni, çoxdan məndə bir layihə var. Onu, yəni, indi açılaya bilmərəm. Yəni, hansı senaridir, çoxdan yazmışam. Çünki heç bir rejissor çəkmədiyi senari haqqında danışmır. Artıq çəkdiyi film haqqında danışır və mən sözün düzü, yəni artıq 4 ildir ki, imkan axtarıram, vəsait axtarıram, sponsor axtarıram ki, bu layihəni mən həyata keçirmək istəyirəm. Bu çox da mənə çox narahat edən bir ideyadır və bu qədər.
Bizim dinləyicilərimizə siz maraqlandırdınız, o açıqlaya bilmərəm deməklə. Mənə elə gəlir ki, bir balaca bəlkə mənasında, məsələ deyirsən, disident ilə bağlı məsələ.
Xeyr, xeyr, bu yəni televiziya ilə, mövzu televiziya mövzusudur, televiziyaya bağlı olan bir bədii filmdə, amma mövzusu televiziya ətrafında gedir. Yəni, disidentli mövzusu orada yoxdur, amma hər halda, yəni ki, bu layihə müstəqil bir düşüncənin nəticəsidir. Disidentlik buna demək olmaz. Bu siyasi layihə deyil.
Azman, ümumiyyətlə siyasətə münasibətiniz necədir?
Ümumiyyətlə siyasətə, yoxsa
Deyək ki, bugünkü siyasətin özü sizin üçün nə deməkdir?
Yəni, siyasətçi deyirəm və siyasətdən, yəni, o qədər də sözünüzü başım çıxmır. Amma ki, digər tərəfdən, o adamlar ki, mən vaxtilə özüm sözünüzü bu cür deyirdi və bu cür düşünürdüm və artıq bu baxımdan mövqeyimi dəyişdim. O adamlar ki, bugün deyir ki, mən hər şeydən üstünəm, mən haradasa göylərdəyəm və siyasətdən üstünəm. Bu adamları da mən bugün başa düşmürəm sözündürsə. Ona görə də sualdan da qaçmıram. Müəyyən bir təbii mənim mövqeyim var, təbii ki, müxtəlif yəni, hadisələrə baxışlarım var və indi sualdan qaçıb desəm ki, mən siyasətdən başım çıxmır və mən hər şeydən üstün, yəni üstünəm və hər hansı bir mübarizədən üstünəm və s. onu da deyə bilmərəm.
Aydındır. Ləzim mənim, kifayət qədər tanınmış adamsınız kino sahəsində, ümumiyyətlə götürəndə filmi mükafat almış adamsınız, Azərbaycanda tək-tək adamlardansınız ki, xarici aləmdə filminiz özünə yer edə bilibdir. Amma ardıcıl kinolar çəkmirsiniz. Mən bilən son vaxtlar film çəkmirsiniz, əgər səhv eləmirəmsə, Qarabağla bağlı olub belə bir şey ya?
Bəli, bəli, Qarabağla yox, ümumiyyətlə, yəni konfliktlə bağlı olan film idi, sənədli film idi və o hadisələr Tovuz rayonunda sərhəd zonasında olan kəndin həyatından idi. Daha doğrusu bu müəyyən bir, yəni grantla sifarişlə çəkilən filmdir. Ona görə də onun müəyyən bir şərtləri var idi. Əsas şərti isə ondan ibarət idi ki, sərhəd zonasında yaşayan adamların, sakinlərin düşmənə, yəni ermənilərə münasibət açılmalı idi və bu mövzuda bir film.
Qarşı tərəfdən də var idi bu filmin çəkilişində.
Ermənilər öz sərhəddə olan kəndləri haqqında çəkdilər. Biz də öz kəndimizdən. Yəni onların kəndi bizim tərəfdən görünür, bizim kəndimizdə söhbət Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndindən gedir, o isə oradan görünür.
Bir salınmaz hər halda.
Ümid edirəm ki, yəni yəni ki, pis əsər olmadı.
Ayın mənim, bu sponsorluq məsələsinlə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Dəhşət vəziyyətdədir sponsor məsələsi və yəni sonuncu bədii, tam etarzı bədii filmini mən 93-cü ildə bu filmə vəsait tapdım. 95-ci ildə o layihəni başa çatdırdım və ondan sonra mən yəni tam metrajlı bədii filmə çirdən vəsait tapa bilmirəm. Azad, sərbəst, geniş maddi imkanları olan sərbəst adamlar demək olar ki sıfıra yaxındır bugün Azərbaycanda və buna vəsait tapmaq çox çətindir. O ki qaldı kinoda aparılan siyasəti, bu uzun illər, bu indiki siyasət deyil, bu uzun illər. Mən məsələn bu haqda biraz ətraflı danışmaq istəyirəm. Mən fikir verməsin Azərbaycan kinosu tarixinə nəzər salsaq, görək ki nə qədər bütün illərdə 40-cı, 50-ci, 60-cı, 70-ci, 80-ci illərdə məsələn Moskvada, Rusiyada olan senaristlər xaltur edib, əməlli başlı yəni bizi ələ salıb senarilər bura çox belə bayağı, səthi, yalnız qazanc mənbəyi olan senarilər göndərirdilər. Bu senarilər burada çəkilirdi. Və neçə-neçə belə film çəkildi, neçə-neçə və bu ümumiyyətlə bir şey başa düşə bilmirlər ki, ssenari, ideya, layihə yalnız rejissorun içində püxtələşə bilər, onun içində yarana bilər. Bu onun dünya haqqında təsəvvürlərin bir nəticəsidir, bir ifadəsidir, onun düşüncələrinin ifadəsidir, onun şəxsiyyətinin ifadəsidir. Bunu başa düşmürlər. Rejissor bir şəxsiyyət kimi alçaldılır. Hansısa bir ideyalar yuxarıdan verilir. Layihələr yuxarıdan verilir. Senarilər paylanılır və rejissorlar da bir çox rejissorlar onları götürüb və növbəti, həyat yaradıcılığında növbəti təsadüfi bir film çəkirlər. Bu baxımdan rejissor özünə hörmət qazandırmalıdır. Ona görə də çox zaman kinoda siyasəti yazıçılar müəyyənləşdirir. Onlar kinonu öz əsərlərinin, ədəbi əsərlərinin ekran həyatı kimi görür. Bu baxımdan orijinal ssenarilər çox azdır. Müstəqil təfəkkürü ifadə edən filmlər çox azdır. Bu baxımdan rejissor bir şəxsiyyət kimi, bir müəllif kimi bugün çox çətin bir vəziyyətdədir.
Ayaz müəllim, bax dediyiniz o Sovet dönəmində siz deyən ssenarilər, indi sponsorların tapılmaması və çəkilən filmlərdə istiqaməti siz deyən yazıçıların müəyyənləşdirməsi və Ayaz Salayev kimi adamın bugün film çəkə bilməməsi. Bunlar nədir? Ayan Salayev kimi adamların məğlubiyyətidir, yoxsa ümumiyyətlə kinonun məğlubiyyətidir? Bunu necə izah eləmiyorlar bu vəziyyəti?
Mən öz məğlubiyyətimi hələ hesab eləmirəm, çünki mən imkan dairəsində başıma kərpiç düşməsə, yəni onu mütləq həyata keçirəcəm, mütləq və bununla yaşayıram. Amma bu bilsiz çox, yəni bu mürəkkəb bir sualdır. Ona görə ki, bu həqiqətən də sualda mən müəyyən bir fikrin əksədasını gördüm və bəlkə bu fikri ifadə eləsək və bu fikrin əgər bunu nəzərdə tutursunuzsa, mən tamamilə bununla razıyam ki, kinodakı vəziyyət hansısa başqa bir vəziyyətin bir ifadəsidir, bir əlamətidir. Bu təkcə kinoya aid deyil və kino müəyyən bir daha geniş bir havanın, daha geniş bir havanın ifadəsi. Bəli, mən sizinlə bu baxımdan razıyam. Bugün ümumiyyətlə yaradıcı insan bir şəxsiyyət kimi, müstəqil hərəkət edə bilən şəxsiyyət kimi, demək olar ki, bunun bugün belə bir adam üçün çox çətin günlərdir.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ümumiyyətlə, indi o siyasət mi, incə sənət mi, yaradıcılıq, qeyri-yaradıcılıq, bunların hamısının üstündə bir cəmiyyət var və loru dildə bu cəmiyyətin vəziyyətini də ifadə eləmək olar da. Sizin fikrinizcə, bax, indi haqqında danışdığımız hadisələrlə yaşayan cəmiyyət özü ümumiyyətlə hara gedir, necə baxırsınız?
Bu, ümumiyyətlə, heç vaxtı gələcək haqqında suallardan mən qaçıram, çünki mən həqiqətən də heç vaxtı, mən yenir, gələcək haqqında bir şey dəyilir, demək olar ki, gələcək bizim fikirləşmədiyimiz kimi olacaq. Onun bir şey dəyilir, demək olar və hər dəfə bu belə olur. Ona görə də bu cəmiyyətimiz hara gedir, bilmək olmur, hər halda onu deyə bilmərəm, hər halda buna mən nə nikminliklə, nə də pessimizmlə yanaşıram, sözün düzü. Hər halda bir imtahandır və hələ ki bu sınavlardır və hələ ki bu imtahanlara biz yəni keçə bilmədik. Hələ ki o sınavlardan mən elə gəlir keçə bilmirik. Bu yaradıcılıq deyək ki, bu kinoya incə sənət aid deyil. Ümumiyyətlə yaradıcılıq hələ ki əfsuslar olsun ki, o qədər də hörmətdə deyil. Hörmətdə deyil. Yaradıcılıq mən nəyi nəzərdə tuturam? Ümumiyyətlə, cəmiyyət istehsalatla bağlı olan əhalinin sayı azalır. Servislə, pulla, belə bir şeylərlə, ticarətlə bağlı olan əhalinin sayı daha çox alır. Bu o deməkdir ki, milli komponent yalnız yaradıcılıqla, istehsalatla bağlı olan halinin bu hissəsi milli komponentin, tarixin daşıyıcısıdır. Bu hissə, millətin bu komponenti, halinin bu komponenti vaxtı ilə çoxalsa, vaxtı ilə öz sözünü desə bilsə, vaxtı ilə özünü ifadə edə bilsə, yəqin ki, müəyyən bir uğurlara çata biləcək. Amma hələ ki, onu mən görmürüm.
Bu yaxınlarda televiziya verilişlərinin birində sizi də dəvət eləmişdilər və ziyalı məsələsi müzakirə olunurdu.
Bəli.
Sual məndə yarandı həmin verilişə baxarkən. Siz necə baxırsınız? Ümumiyyətlə, bu ziyalı məsələsi müzakirə olunmalıdır mı?
Bəli. Təbii olunmalıdır. Niyə görə? Bu, ümumiyyətlə, ziyalı anlayışından son vaxtlar maraq çoxalır. Bu haqda, yəni, daha doğrusu maraq yaranıb, müzakirələr başlanıb. Ona görə ki, birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Demək olar ki, yoxa çıxır. Bugün ziyalı ilk növbədə nədir? Ziyalı, mənəvi dəyərləri, maddi dəyərlərdən üstün olan və zamanın özünə ciddi bir yozum verən, ciddi bir hökm verən bir təbəqədir. Artıq zaman ziyalıdan bunu yox, özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir. Ve bu ziyalı demek olarak ki mehvedir. Ziyalı hemşe hakimdir ve hemşe cemiyette buna telebat olur. İndi vaziyet çok değişir. Ziyalı hem zahiren hem dahilen demek olarak ki kütlenin içinde bile eriyip gelir. Ona göre birden bize almış görmüş ki cemiyet ziyalısız inkişaf edebilir. Yani cemiyet inkişaf edebilir ama artık başka yolla çok setki bir bayağı bir yolla. Ve bu tebeke yoka çıkar.
Tanışlardan biri dedi ki Ayaz Salayev film çekende başı o kadar karışır ki hatta müeyyen kadar çekisin itirir yani arıxlayır.
Doğrudan beri. Geçen özel filmi çekende ben diyesin bir 50 kilogram arıladım çekiliş.
50 kilogram arıxlamak hem de demek ki sizin çekiliniz normadan artık olur.
Böyle hayattan artık. Efsuslar olsun.
Şahsi maşınınız yoktu ben bilen.
Yok, son vaxtlar var biz.
Almışsınız.
Hayır, ama yoldaşımsınız.
Değilim, ama özünüz piyada gelirsiniz.
Yok, bir yerde de yoldaşım sürür maşını.
O sizi aparır, getirir.
Hem de lazım olanda lazım.
Bu piyada gezende, benim özüm piyada gezmekten çok hoşum gelir ve hala tərəssəm de evden çıxandan sonra, küçüğe çıxandan sonra artık o tərəssənlik yaddan çıxır ve başlayıram öz bildiğim kimi arxayın gelmeye. Hatta gezikirəm ama o gezintiden zövq almalı, arxa plana getirə bilmirəm. Siz necə, tərəssirsiniz yoksa?
Yok, ben de öyle, o cür. Ben ümumiyyətlə artık 46 yaşım var ve maşınım olmayıp hiç vaxtı gelmişim ben nəqliyyatla yani gelmişim ya da piyada gelmişim ve ona belə bir hayat tarzına öyrəşmişim. Ona göre şehri de pis bilmirəm, küçələri, mağazaları, insanları, sifətləri hamısı benim yadımdadır. Ve bu bakımdan bu hayatın özü de maraqlıdır. O çok şeyden, çok şey öğrenirsem çok güzel başa düşürüm. Ve ben de nadir hallarda tərəsirəm ve küçələri ben yani çok emkinle gezmeyi sevirəm.
Ayaz Mənim, bu müxtəlif səpkili verilişler olur da həmin verilişlere sizi dəvət edirlər. Yani verilişin birinde söhbət yaradıcılıqdan gedirsə, digərində dediğim kimi ziyalıdan gedir, üçüncüsündə tamamen başka bir şeyden. Sizi kamil adam da adlandırmaq var, sözsüz ki, üzə deyilən tərif kimi qəbul olunmasın. Maraqlıdır mənim üçün. Bak, indi də xatırlatdınız, 46 yaşınız var. Bak, bugündən baxanda özünüzün keçmişinizi necə görürsünüz? Yani uşaqlığınız, sonraki dövrlər. Yani söhbət əvvəlkilərdən gedir.
Xeyr, yox, bir şey mən biraz bu sualdan kənar bir şey deyim ki, mənim yaxşı yaddaşım var. Özümü mən təxmini 2 yaşımdan her şey çok yaxşı yadımdadır. Ona göre de diğer adamlardan farklı olarak deyir ki, hayat çok tez geçir, bir an kimi geçir, ben onu diyebilmərəm. Mənim için, yani benim alemde ben çok bunun bir hayat yolu geçmişim. Çünkü her şey yadımdadır. Demek olar ki, hayatımın her ili yaxşı 2 yaşımdan tutmuş artık, 40 ildən çok. Hamısı benim yadımdadır. Ve ben hiç vaxt diyebilmərəm ki, ben yani neyse yani ümumiyyətlə ben bu sualda başka bir sual gizlenirse ki ben tezden hayatı yaşasaydım onu başka cür yaşayaydım yok bu cür yaşayardım yəqin ki yani bütün səhvlərimi de eləyərdim bütün səhv çünkü faciəvi demiyorlar ki faciəvi səhvlərim olmayıb mənə elə gəldi ki hayatımda o cür elə o cür təxmin eləmin hayat yolunu keçərdim ve yani çok maraqlıydı yani baxanda müəyyən bir gördüm ki maraqlı bir hayat yaşamışam çok yani maraqlı insanlarla tanış olmuşam Moskova'da okumuşam harici ülkeleri görmüşüm yani benim kadar hayatı yer küresinde baş veren hadiselerin içinde olmuşam ve öz yüreğimden yani ümumiyyətlə masilliği tarife öz yüreğimden keçirmeye benim imkanım olup.
Aziz Bey, kimlerle, bayağı belki kiminle söhbət eləməyə ehtiyacınız olur? Yani maraqlı olur ki, deyək ki, vaxt olsa bir filan kəsinlə oturur söhbət eləyərdin. Dərdləşmək ki, belə demək mümkündürsə.
Onlar hamısı ilk növbədə əfsuslar olsun ki, bu adamların çoxsu dünyasını dəyişib. İlk növbədə Moskva kinematografiya institutunda olan müəllimlərimə aiddir. Mən indi bir tələbə kimi özümü hiss edirəm ve yenə müəllimlə söhbət eləməyə, müəllimlə ünsiyyətdə olmağa, müəllimin yanında bir imtihan verməyə yenə də məndə ehtiyac var.
Bəs qonşularla nədənsə söhbət edirsiniz yəqin ki, hər halda, yoxsa yox?
Qonşularla, köhnü çoxdandan tanıdığım qonşularla elə, bəli, elə adi qonşu kimi yanımıza salırıq, burada kim yaşayırdı və s. və s. binanın keçmişini, yəni bu cür.
Bu maraqlıdır. Hələ ki film çəkmə imkanları ehtiyacınıza uyğun səviyyədə deyil. İstəyirsiniz sözsüz ki, bu çox yaxşıdır. Amma ehtiyacı nəylə ödəmək? Başqa bir məşğuliyyət var mı? Adam var, məsələn, balıq tutur, deyək ki, başqası bir başqa işlə məşğul olur.
Deyil, mənim belə bir hobbim yoxdur. Sözün düzü və ümumiyyətlə kinoyla bağlı adamların çox nadir hallarda hansısa kənar bir, yəni hobbisi var, yəni ya da yaxud da belə onun həvəs göstərdiyi bir sənəti var və s. və s. Mən boş vaxtında filmlərə baxıram, öz kino klassika ilə, kino balon kolleksiyamla məşğulam, bu qədər uşaqlarımla məşğulam.
Yayda bir kənara çıxmaq. Havalar kifayət qədər isti keçirmək.
Bizim bağımız var bir qədə. Amma ümumiyyətlə mən ən sevdiyim fəsil ilə yaydır. Yayla belə istisi və şəhərin üçün yəni Bakı belə qızmar yay dövründə mənim üçün çox xoşdur. Ən sevimli fəsilimdir və Bakıdan kənara çıxmağa məhz yay vaxtı. Məndə heç vaxt ehtiyac olmur. Heç vaxt.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən, İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdimatında isə kino rejissor Ayaz Salayevdir. Davam edirik. Müxtəlif qonaqlarımız olur və söhbət edirik. Onların hərəsi gələcəyin bir cür görür və yaxud özünün bir arzusu olur. Məsələn, elə adam var deyir ki, onu narahat edən maddi təminatının, yəni gəlir gətirəcək bir yerin olmamasıdır, hansısa formada. Digərləri hərə bir cür münasibət bildirir. Sizi nəsə narahat edirmi və yaxud da ki, sizi narahat edən nədir?
Mən deyim ki, o layihəyə vəsait tapmaq problemi. Mən yeganə bugün narahat eləyən, yəni öz həyatımla bağlandı, yeganə narahat eləyən problemi budur.
Bəs müraciət eləmişsiniz heç kiməsə?
Bəli, dəfələrlə bu axtarışlardır və indi bütün dünyada vəziyyət belədir. Çox zaman, yəni müstəqil, öz istədiyim bir əsər çəkmək istəyirsənsə, sən mütləq artıq kinoda bu istehsalat şəraiti dəyişib, artıq vəsait axtarmaq dövrü də artıq filmin istehsalının bir dövrü kimi artıq sayılır. Vəsait axtarma.
Bu da bunun bir mərhələsidir.
Bəli, yəni, bir mərhələsi kimi sayılır. Bəli, sən vəsait axtar, layihə yazırsa, senari yazırsan, sonra vəsait axtarırsa, bu da bir demək var ki, bir 4-5 ildə həmin mən bu dövrümlə mərhələni keçirəm.
Onda belə çıxır ki, hansısa film çəkilirsə, bunun o siz deyən mərhələsinin nə dərəcədə çətin gerçəkləşdirilməsi, gələcək filmlərin yaranmasına və yaxud daha yaxşı senarilərin gerçəkləşdirilməsində də rol oynayır da. Əgər birinə tapılmırsa, o birisinin girişmək və belə deyək mümkündürsə, biraz çətin olur, çünki maliyyə vəsaiti birbaşa gəlir dayanır adamın gözünün qabağında. Belə bir halda doğrudan mı rejissorları ittiham eləmək olarmı ki, yaxşı filmlər çəkilmir, yaradılmır?
Hansı rejissor? Yəni o rejissorları ki, bəli, rejissorların bir qismini bəli, ittiham eləmək olar. O, mən atı balıqda demişəm ki, ona görə ittiham eləmək olar ki, rejissorlar hər hamı baykot eləsə və heç vaxt onlara yuxarıdan verilən senarini götürməsə və yalnız və yalnız öz istədiyi senarini, bəli, yox, rejissorların birisinin öz istədiyi senarilərini çəkir, ona müəyyən bir gəlir, nail olur. Amma ümumiyyətlə, çox zaman ki, bu senarilər götürülürdü, belə bir vəziyyət ki, yuxarıdan mövzu verilir, yenə Sovet dövründəki kimi senarilər paylaşdırılır və s. və s. Bu baxımdan ki, o rejissorlar ki, belə bir həyatda iştirak edir, bu iştiraka görə, bəli, ittiham eləmək olar.
Azmən, bu rejissorlarda söz düşmüşkən, bu ölkədə bir show business anlayışı var və bu inkişaf eləyəndən sonra, yəni gözümüzün qarşısında olan inkişafdan gedir söhbət, kifayət qədər rejissor peyda olubdur. Sizcə bunların işini necə dəyərləndirmək olar, necə qiymətləndirmək olar?
Siz show business-lə kliplərlə
çəkilirlər, amma onlar da özlərinə rejissor deyirlər.
İş onlardır ki, bilirsiniz, mən o qədər də onları qınaya da bilmirəm, əfsuslar olsun ki, bunları qınamaq da olmaz. Çünki bu yeni bir nəsildir və bu nəsil öz, yəni çox şey niyyətlə, çox şey tarixi boyu, bilirsiniz, çox şey incəsənətdə bazardan asılıdır, iqtisadi vəziyyətdən asılıdır və daha doğrusu elə onu dinləyirsək, bazardan asılıdır. Bugün klip bazarı demək olar ki, inkişaf edib. Ona görə bu rejissorları qınamaq olar. Bunlar öz istedadını, çoxsu istedadlı uşaqlardır. Amma onlar özlərini məhz burada, yalnız və yalnız burada bir qədər burada öz üzlərini ifadə edə bilir. müəyyən bir hörmət, onların müəyyən bir nailiyyəti də var. Nailiyyət ondan ibarətdir ki, artıq o estrad çox zaman kliplərdə rejissor işi, rejissorluq musiqidən, bəstəkarın işindən, müğənninin ifaçının imkanlarından daha zəngindir. Bilmirəm, lazım şey yok. Bir çox kliplerde. Ve bu demektir ki, onlar artık müğənnilər başa düşür ki, artık her kadrda özü olmamalıdır. Artık rejissora müəyyən bir... Yani bunu artık başa düşürürler. Ve çok zaman mağni ve müğənni məhz klipe göre məşhur olur. Məhz rejissora göre məşhur olur. Tabii ki, bütün bu istedad, bədii kinoya, daha ciddi şeylere geçseydi, tabii ki Azərbaycan kinosu inkişaf ediyordu. Bunların imkanı yoktu. Bunların bədii kinoya keçmək imkanı yoktu. İlde cəmi 2 bədii tam metrajlı bədii filme vəsait bırakılır. Çok güzel. Bununla yanaşıb özel sektör demek olar ki sıfırdadır. Çünkü serbest dediğim gibi serbest imkanlı adamlar yoktur. Devlet tarafından kinonu maliyyeleştirmek böyle bir yani güzəştlər sistemi yaradılmayıb. Mesela xaricdə mesela Almanya'da vergi meselesinde çok büyük güzəştlər olur ve çok zaman elverişli olur hansısa bir yani sponsor hansısa bir iş adamına filme vesaire bırakma elverişli olur çünkü o müəyyən bir güzəştlər de vesaire rastlaşır. Belə bir sistem yaradılmıyor ve yalnız veya tabii ki bu geri normal bir sistem. Ben de istemiyorum ki kimse çekmesin, ben çekeyim. Yok, o da çekmelidir. O da rejissor, o da benim hemkarımdır. İlde iki film bu geri normaldir. İki bədii film çok azdır. Bir medeniyet inkişaf edir, dünya çok inkişaf edir ve Azerbaycan kinosu geride kalmamalıdır. Bu bakımdan dünyada festivallar var. Dünya audiovizual medeniyeti var. Her bir ülke özüne müəyyən bir hürmet dünya arenasında özüne müəyyən bir hürmet kazanmak isteyen ülke onda aktif iştirak eləməlidir. Bu bakımdan ise bilirsiniz çoğu zaman bu dünyavi değerler bunları mahvetmeye çalışıyor. O adamlar ki onlar bilir ki onların eserleri, onların biliği, onların düşüncesi, onların yaracılığı hiç vakit Azerbaycan'dan kenara çıkmayacak. O yüzden Azerbaycan'ın özünde çok az adama lazımdır. Bunlar tabii ki bu değerler, dünyavi değerleri mahvetmeye için bunlar için elverişlidir. Mesela çoğu zaman böyle adamlar kinoda ve incesinette medeniyette siyaseti meyilleştirir. Çünkü neyse kenara çıkabilen eser bunlar için tabii ki büyük bir zərbədir. Bu bakımdan böyle. Gene onu meyen bir değişiklikler talebilir.
Az ben deyelim ki bu müğənnilər ki var, show biznesi olan da bu oxuyan müğənnilər. Hansısa sizin zövqünüzə uyğun olmayan bir sənətçi sizə yaxşı şərtlərlə klip təklif eləsə çəkməyi razılaşarsınız ya yox?
Birincisi onların əksəriyyəti mənim zövqümə uyğun deyil. Ona göre de o bakır bir söz sözün düzü ben bütün layihaları işle yani işlediğim teşkilatla internüsle bağlayacağım. Bir açıl desem internüsle bana o iş tapşırılsa ben onu memnuniyetle görürüm.
Ama böyle
bir maralı bir tapşırık kimi bakarım. Tabii özünü ifade edebilen yok ama maralı bir tapşırık kimi yani bakarım. Bütün dünyada belədir. Bütün dünyada bugün rejissorlar istediği filmi 5, 10, 15 ilde bir çekirler. Kalan vaxt onlar nesel yaşamalıdır, nesel eləməlidir yani. Ve bu da gayri normaldır yaxud da bu vəziyyət normaldır. Bu haqda bu ayrı bir söhbətin ve təkcə Azərbaycana aid olmayan bir söhbətin ətraflı ve dərin bir söhbətin mövzusu ola bilər. Böyle konkret cevap versem diyebilirim ki 70% kibarı çekerdim.
Yormadım sizi.
Hayır.
Çok teşekkür ederim stüdyomuza geldiğinize göre. Çok sevdim.
Ben de size çok minnettarım.
İyunun 25'inden Azarlık Radyosu 104 FM'de Space Radyosu'nda verilişini dayandırır. Eyni vaxta, akşam saat 8'de ve gece saat 10 ve 11'de verilişimiz orta dalgada 1530 ve 1296 tezliklerinde devam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.